Logo.
BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Sudahlah, Ningsi. Jangan takut. Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini. Aku tahu siapa Kanjeng Romo Tumenggung.
Tapi, Den Mas, bagaimana kalau Den Mas Jatmiko setelah tiba di dalam Katumenggungan tidak boleh kembali lagi ke Jatisari? Terus nasib saya selanjutnya bagaimana, Den Mas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya?
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penerbangan resmi? Hah?
Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penerbangan liar dan menyalahi aturan.
Kalau memang mereka merupakan penerbang-penerbang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram, iya. Sama saja mereka melakukan perampokan.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Kau masih mengakui aku, Tumenggung Jayeng Logo, sebagai orang tua kandungmu, sebagai bapakmu?
Apa yang harus saya katakan lagi, Ayahanda Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan Ayah Tumenggung. Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi?
Jadi kamu menantangku, Jatmiko?
Saya tidak menantang siapa-siapa. Tapi saya, sekalipun sudah menjadi orang desa, saya masih tetap harus menjaga martabat saya. Saya masih punya harga diri.
Jatmiko!
Mulai sekarang, saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun, termasuk nasihat darimu, Tumenggung Jayeng Logo, sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija. Penata suara Indra Mahendra. Sutradara Hari Yoko.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Mang Serongga Marto dan pasukannya berhenti ketika melihat ada penebangan liar di hulu Sungai Gendol. Ratusan pohon jati dirobohkan dan ditumpuk-tumpuk di pinggiran sungai. Setelah Ki Demang turun dari atas kuda, tampak beberapa orang penebang liar menghampirinya. Dua orang di antara mereka berbadan tegap dan berwajah sangar. Kelihatan jelas mereka bekerja di situ hanya sebagai orang-orang suruhan atau upahan. Ada juragannya. Ki Demang segera berhadapan dengan dua orang penebang liar yang mengaku bernama Joyo Roto dan Umar Kiri.
Maaf Kisanak. Ini pohon-pohon mengapa ditebang banyak sekali? Untuk keperluan apakah? Dan siapa yang menyuruh?
Kalau tidak salah, Kisanak prajurit Mataram ya?
Iya, benar. Kami prajurit Mataram. Kami bermaksud pergi ke Jatisari untuk menemui Kulurah. Bagaimana? Kalian belum menjawab pertanyaanku. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Apakah semua ini memperoleh izin dari pemerintah Mataram?
Iya, Tuan Prajurit tidak usah khawatir. Tidak usah mencemaskan persoalan ini. Kami bukanlah orang-orang yang suka melanggar aturan. Tentu saja kami mempunyai izin.
Siapa yang bekerja di belakang kalian semua? Maksudku, siapa yang menyuruh kalian dan yang membayar kalian untuk mengerjakan pekerjaan ini? Apakah kalian tidak tahu akibatnya?
Akibatnya apa? Kami hanya sekedar menebang pohon, mengikat, dan membawanya ke kota Mataram. Ini semua sudah merupakan barang pesanan. Kami tinggal mengerjakan saja. Ya tentu saja kami mendapatkan upah yang lumayan besar. Bukan begitu, Umar Giri?
Iya, benar. Cukup untuk membiayai keluarga kami.
Iya. Coba katakan siapa yang bekerja di belakang semua ini. Maksudku, siapa pemilik modal usaha ini? Apakah kayu jati ini akan dijual ke lain daerah atau bagaimana? Atau apakah ini persekongkolan dagang?
Persekongkolan dagang apa? Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya pekerja kasar. Sudahlah. Kalau kalian mau pergi ke Jatisari, monggo, silakan. Kami tidak akan mengganggu.
Sebentar, Kisana, sebentar ya. Kalian belum menjawab pertanyaanku. Siapa yang menyuruh kalian dan yang membayar kalian untuk melakukan penebangan liar seperti ini?
Cari saja keterangan sendiri. Cari jawabnya sendiri. Bukan urusan kami. Maaf, kami harus meneruskan pekerjaan kami.
Demang Serongga Marto merasa sedikit tersinggung. Tapi dia tak ingin menanggapi ucapan kasar dari penebang pohon liar itu. Dia tak menginginkan keributan karena sedang mengemban tugas dari Kanjeng Tumenggung. Ialah pergi ke Jatisari untuk menjemput Jatmiko dan membawanya pulang ke Mataram.
Ayo, ayo. Jalan lagi. Jalan. Ayo.
Hari mulai gelap ketika beduk Katumenggungan bertalu-talu mengumandangkan azan maghrib. Beberapa saat kemudian, suasana sepi karena orang-orang sibuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Demikian pula Ki Tumenggung dan keluarganya. Setelah sholat berjamaah selesai, Ki Tumenggung bergegas menuju ruangan pendopo. Tak lama kemudian, tampak dua orang laki-laki bergegas melintasi pintu gerbang depan. Mereka segera menghadap Ki Tumenggung, duduk di lantai ruangan sambil melakukan sembah hormat.
Mohon ampun, Gusti Tumenggung. Hamba terpaksa menghadap walaupun tidak dipanggil.
Ya. Tidak biasanya kalian berlaku demikian. Apakah ada keperluan mendadak?
Kami hanya sekedar ingin memberikan laporan saja, Gusti.
Laporan mengenai apa?
Begini, Gusti Tumenggung. Kami berdua sedang menjalankan perintah Gusti Tumenggung, ialah menebang pohon-pohon jati yang besar, yang ukurannya sudah kita sepakati bersama-sama.
Iya.
Dan pohon-pohon itu sekarang jumlahnya sudah ratusan batang. Pohon-pohon itu kami ikat dan kami tumpuk-tumpuk di sepanjang tepian Kali Gendol. Sebentar lagi batang-batang pohon jati yang sangat mahal harganya itu akan kami kirim ke Mataram. Seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya pada Gusti Tumenggung.
Ya, memang seperti itulah perjanjiannya. Lalu sekarang ada persoalan apa?
Gusti.
Anu apa?
Tadi pada saat anak buah kami sedang giat-giatnya melakukan penebangan, tiba-tiba ada serombongan pasukan Mataram melintas. Mereka dipimpin seorang demang. Dia mengaku bernama Suronggo Marto. Ki Demang sepertinya mencurigai kegiatan kami di tepian Kali Gendol, Gusti. Dan sepertinya dia kurang senang dan kurang bersahabat.
Begini ya. Jadi Demang Suronggo Marto lewat Kali Gendol dan berpapasan dengan kalian.
Iya,
begitu.
Iya.
Baiklah. Kalian tidak perlu khawatir. Demang Suronggo Marto itu anak buahku. Dia bekerja di dalam katemenggungan sini. Dia tidak akan berani berbuat apapun atau berbicara mengenai penebangan kayu jati. Dia tidak akan berani. Nanti akan kupanggil dia dan kuberitahu secukupnya supaya dia tutup mulut, supaya dia tidak membocorkan apa yang selama ini kita lakukan bersama-sama. Jadi kurang lebih ada berapa ratus batang pohon jati yang sudah berhasil kalian tebang?
Ada kurang lebih 350 batang, Gusti Tumenggung. Semua sudah kami tandai supaya tidak tertukar dengan barang dagangan dari saudagar lain.
Terus,
bagaimana, Gusti? Apa kami akan jalan terus atau untuk sementara berhenti dulu melakukan penebangan?
Terus saja. Buat apa berhenti? Terus tebang sampai 100 pohon lagi, baru berhenti. Aku yang memberikan perintah dan aku yang akan bertanggung jawab. Kalian hanya pesuruh-pesuruhku. Kalian tidak perlu takut, ya. Kalau sampai ada apa-apa, aku yang akan maju ke depan. Mengerti kamu, Kitlingsing? Mangkurjo?
Inggih, Gusti. Kami mengertos. Kami cukup paham, Gusti.
Bagus. Kalau begitu, kalian boleh pergi.
Inggih. Mohon pamit, Gusti Tumenggung.
Ya.
Demang Suronggo Marto dan pasukannya sudah tiba di desa Jatisari. Kehadiran mereka diterima dengan baik oleh Kilurah. Sekarang mereka duduk di ruangan pendopo. Demang Suronggo Marto sempat membicarakan mengenai penebang-penebang liar yang ditemuinya di pinggiran Kali Gendol.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Aduh, ini.
Anaknya goyang.
Goyang. Longsor. Longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sudah lama saya melihat apa yang mereka lakukan, Ki Demang. Saya sudah tahu sejak lama. Hanya saya tidak begitu paham. Dari mana mereka memperoleh wewenang untuk menebang pohon jati seperti itu?
Iya.
Bukankah pohon-pohon itu milik negara Mataram? Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi?
Saya juga tidak tahu, Kilurah. Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penebangan liar dan menyalahi aturan. Bisa didenda atau kena pidana.
Iya, memang peraturannya seperti itu, Ki Demang. Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram,
iya,
sama saja mereka melakukan perampokan, ya toh? Atau pencurian kayu jati milik negara. Dan itu berat sanksinya. Berat pidananya, ya kan?
Iya,
mereka itu bisa dihukum pancung.
Iya.
Atau paling tidak dikurung seumur hidup, dipenjarakan.
Iya. Memang begitulah aturan mainnya. Maaf.
Iya.
Sekarang saya akan langsung ke pokok persoalan, Kilurah.
Iya.
Untuk apa kami diutus Gusti Tumenggung Jayeng Logo pergi ke Desa Jatisari?
Apa ada hubungannya dengan Denmas Jatmiko?
Iya.
Benar, Nyi Lurah. Memang ini ada kaitannya langsung dengan Denmas Jatmiko. Kami semua diutus Gusti Tumenggung menjemput Denmas Jatmiko dan membawanya pulang ke dalam Katumenggungan.
Wah, tapi Denmas Jatmiko sekarang sudah mempunyai istri, Ki Demang. Tidak sendiri lagi. Dia sudah mempunyai tanggungan. Dia harus bertanggung jawab terhadap istri yang sekarang sedang hamil muda.
Begitu.
Saya kira kami terpaksa tidak bisa mengizinkan Ki Demang membawa Denmas Jatmiko pergi dari Jatisari.
Wah, maaf. Jangan begitu, Ki Lurah.
Loh,
lah nanti saya harus matur bagaimana pada Gusti Tumenggung Jayeng Logo. Nanti kami semua akan kena murka, Ki Lurah.
Iya, tapi memang seperti inilah keadaannya sekarang, Ki Demang. Denmas Jatmiko tidak bisa pergi kemana-mana.
Iya.
Karena dia mempunyai tanggung jawab kepada istrinya.
Iya. Kami mengerti, Nyai. Tapi ini bukan keinginan kami sendiri. Kami datang kemari dalam rangka menjalankan tugas dari Gusti Tumenggung. Kalau kami pulang ke Mataram tanpa Denmas Jatmiko, waduh.
Kenapa?
Tidak bisa dibayangkan bagaimana nanti Gusti Tumenggung akan murka, Ki Lurah. Kami semua pasti kena damprat, Ki Lurah, Nyi Lurah. Jadi apapun yang terjadi, dengan sangat menyesal kami terpaksa akan membawa Denmas Jatmiko pulang ke Mataram.
Loh, tidak bisa begitu, Ki Demang. Jangan main paksa begitu.
Kami sedang menjalankan tugas dari Gusti Tumenggung, Ki Lurah.
Loh.
Nah, kalau memang Ki Lurah berusaha menghalang-halangi, ya dengan sendirinya kami akan membawa Denmas Jatmiko dengan paksa.
Loh.
Tidak ada jalan lain, Ki Lurah.
Karena
itu, saya harap Ki Lurah maklum. Saya harap Ki Lurah mengerti bahwa keadaan kami terjepit.
Begini.
Bagaimana, Ki Lurah?
Sebaiknya kita ambil jalan tengah saja, Ki Demang.
Iya. Jalan tengah bagaimana? Maksud Ki Lurah apa?
Begini saja. Sekarang Ki Demang dan pasukan pulang ke Mataram. Dan besok pagi saya akan mengantarkan sendiri Den Mas Jatmiko ke hadapan Gusti Tumenggung Jayeng Logo.
Maaf, Kilurah, maaf.
Loh,
tidak bisa, Kilurah.
Hah?
Tidak bisa. Saya tetap tidak bisa, Kilurah.
Saya bersumpah, Kidemang. Saya tidak akan ingkar janji, ya. Besok pagi, sebelum matahari terbit, saya akan meninggalkan Jatisari bersama Den Mas Jatmiko.
Maaf, Kilurah, tidak bisa.
Loh,
mau tidak mau, Kilurah setuju atau tidak, sekarang juga saya akan membawa Den Mas Jatmiko pulang ke Mataram.
Suasana di ruangan pendopo rumah kediaman Kilurah Jatisari terasa semakin panas. Kidemang Suronggo Marto tetap berniat memaksakan kehendaknya. Malam itu juga harus pulang ke Mataram bersama Jatmiko. Sementara Kilurah berusaha untuk menghalang-halanginya. Sementara itu, Jatmiko dan Setyoningsih berada di ruangan bilik. Mereka mendengar apa yang menjadi pembicaraan di ruangan pendopo. Setyoningsih kelihatan cemas.
Sudahlah, Ningsih. Jangan takut. Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini. Aku tahu siapa Kanjeng Romo Tumenggung.
Tapi, Denmas, bagaimana kalau Denmas Jatmiko setelah tiba di dalam Katumenggungan tidak boleh kembali lagi ke Jatisari? Terus, nasib saya selanjutnya bagaimana, Denmas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya? Apakah kita masih mungkin bisa bertemu kembali?
Jangan berpikir terlampau jauh, Setyoningsih. Jangan membuat perkara ini menjadi lebih ruwet dan lebih keruh. Ini persoalan sepele. Aku tahu siapa orang tuaku. Aku bisa mengatasi mereka. Dan mereka tidak akan mungkin memaksaku tetap tinggal di Mataram. Sementara aku sudah mempunyai seorang istri. Sudahlah. Aku akan segera kembali ke Jatisari. Percayalah, Ningsih. Aku tidak akan lama di Mataram. Aku sekalian akan pamit pada Kanjeng Romo Tumenggung untuk memulai hidup baru bersamamu di Desa Jatisari.
Iya.
Bagaimana? Kau bisa mengerti? Kau bisa memahami?
Saya hanya takut Denmas tidak kembali lagi.
Tidak mungkin, Ningsih. Aku pasti akan kembali lagi. Sekarang rumahku di sini. Tempat tinggalku di sini. Surgaku di sini bersamamu.
Jatmiko segera keluar dari ruangan bilik. Sementara di ruangan pendopo, tampak Kilurah Jatisari dan Kidemang Suronggo Marto masih duduk berhadapan. Tampaknya mereka belum memperoleh kata sepakat. Saat itulah Jatmiko ikut duduk dan segera memberikan pendapatnya secara pribadi. Dia tidak keberatan mengikuti perjalanan Demang Suronggo Marto ke Mataram. Dia berjanji kepada Kilurah dan Nyilurah akan segera kembali ke Jatisari.
Percayalah, Kilurah, Nyilurah. Saya tidak akan lama di Mataram. Saya pasti segera kembali ke Jatisari. Sebab di sini, saya sudah mempunyai tanggung jawab seorang istri.
Ya, baiklah, Den Mas. Kalau memang Den Mas berpendapat seperti itu, ya silakan. Tapi hati-hati di jalan.
Saya titip istri saya, Kilurah. Saya titip Setyoningsih.
Baik, baik, baik.
Tolong jaga dia. Selama saya pergi, tolong awasi dia.
Tentu saja, Den Mas. Itu sudah merupakan tanggung jawab kami sebagai orang tua.
Jatmiko segera mengambil kudanya di belakang pondok. Tak lama kemudian dia sudah menyatu dengan rombongan dari Mataram. Demang Suronggo Marto memberikan aba-aba dan rombongan segera bergerak meninggalkan halaman rumah kediaman Kilurah Jatisari.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah seri kedua serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana, episode kedua, yang didukung oleh para pemain. Hari Laksono sebagai Tumenggung Jayang Roko, Edi Dosa sebagai Demang Surongo Marto, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Ajeng Atmakusuma sebagai Setio Ningsi, Elsa Surya sebagai Kilurah Jatisari, Yvonne Rose sebagai Nyilurah, Withendra sebagai Kitelingsing, Aris sebagai Mangkurejo, Guritno sebagai Umar Giri, Ari Guritno sebagai Emban, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Jatmiko setiba di dalam Katumenggungan? Apakah dia bisa mengatasi kekecewaan ayahnya, seorang Tumenggung, seorang panglima perang yang berwatak keras? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.